Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Novela zakona o odpravljanju posledic naravnih nesreč po besedah Goloba šele prvi korak. Opozicija z nekaj pomisleki glede učinkovitosti dneva solidarnosti.
Policija za čiščenje cest aktivirala vodni top, znova opozarjajo na nepridiprave.
Med ujmo poškodovani tudi sakralni objekti.
Vreme, še bodo možne posamezne plohe, do jutra bodo padavine ponehale. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Jerman in voditeljica Maja Morela. Predlog novele zakona o odpravljanju naravnih nesreč, ki ga je v odzivu na vremensko katastrofo v državni zbor poslala vlada, je šele prvi korak, je ob začetku izredne parlamentarne seje povedal premier Robert Golob. V opoziciji pozdravljajo nekaj ukrepov vlade, nekaj dvomov pa imajo o učinkovitosti ponedeljkovega dneva solidarnosti.
Poslanci so se žrtvam povodnje na začetku seje poklonili tudi z minuto molka. Ob tem je predsednica parlamenta Urška Klakočar Zupančič povedala, da mora biti sporočilo poslancev jasno, nihče ne bo ostal sam. Golob je ponovil, da je Slovenija doživela največjo naravno katastrofo v svoji novejši zgodovini in da so posledice bistveno večje, kot se je ocenjevalo pred dnevi.
In odzvali smo se učinkovito. Zakon, ki je danes v parlamentu, pičlih 5 dni potem, ko smo bili priča tej katastrofi, kaže na to, da moramo, če želimo biti učinkoviti in hitri, in hitrost je ključna, moramo začeti spreminjati pravila. Moramo pravila, ki veljajo v normalnem, če hočete mirno dobnem življenju, prilagoditi za krizno upravljanje. Ker imamo opravka s krizo.
Solidarnost se je po njegovih besedah izkazala tudi strani partnerjev Slovenije v Evropski uniji, na Zahodnem Balkanu in v Zvezi NATO. Enotna pri pomoči je tudi opozicija, ki pozdravlja ukrepe vlade, a po besedah poslanca SDS Zvoneta Černača to ne bo dovolj.
Potrebno bo poseči v mnoge druge zakone in administrativno poenostaviti številne postopke, ki trenutno preprečujejo hitro in učinkovito sanacijo razmer.
V NSI ta zakon razumejo kot korak v pravo smer, a prav tako po besedah predsednika stranke Mateja Tonina opozarjajo na nekaj pomankljivosti. Tudi glede dneva solidarnosti 14. avgusta o njegovi učinkovitosti v obeh strankah niso najbolj prepričani.
Verjamem, da je bil namen pravi, ampak zdaj je še možnost, da to napako popravimo. Če je v državi 900 tisoč ljudi zaposlenih, 900 tisoč ljudi je nemogoče spraviti v enem dnevu na teren. In žal se bo ta dan solidarnosti izrodil in ne bo dosegel svojega namena. Zato z amandmajem predlagamo, da namesto prostega dne je to delovni dan, ker se bomo vsi zaposleni odrekli enemu dnevnemu zaslužku. Po izračunih, ki so jih naredili ekonomisti, lahko v enem dnevu vsi zaposleni v Sloveniji zberemo 54 milijonov evrov. S temi 54 milijoni evri, če hiša stane 300 tisoč evrov, lahko postavimo 180 novih hiš.
V poslanskih skupinih tudi podpiramo dan solidarnosti, vendar ne tako, da bodo številni ta dan na podaljšanem vikend dopustu, pač pa tako, da se plačan dela prost dan omogoči vsem, ki ga potrebujejo za odpravo posledic naravne ujme, ostali pa bi morali delati in enodnevni zaslužek nameniti v sklad za pomoč prizadetim.
Tako v SDS kot v NSI bodo sicer podprli zakon, prav tako seveda še v gibanju Svoboda, SD in Levici.
Nedavno je vlada obljubila javna sredstva za pomoč ob poplavah humanitarnim organizacijam. Na Slovensko Karitas in Rdeči križ smo naslovili vprašanje, ali so omenjena sredstva že prejeli. Slovenske Karitas so nam odgovorili, da njihova organizacija ni prejela še nobenih nakazil, vedo le to, kar so izvedeli iz medijev. Zapisali so še, da razumejo, da ni enostavno in da so vse službe vpete v reševanje aktualnih problemov, zato pa pomagajo z donacijami posameznikov in podjetij v največji možni meri in verjamejo, da se bodo v naslednjih dnevih čim hitreje na državni ravni vzpostavila merila, kriteriji in navodila za razdeljevanje javnih sredstev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je danes obiskala Slovenijo, kjer si je skupaj s premierjem Robertom Golobom ogledala nekatera območja, ki so jih prizadele poplave. S premierjem sta si iz helikopterja ogledala nekatera območja, ki so jih prizadele poplave, kot so Komenda, Mengeš, Kamnik, Luče, Ljubno ob Savinji in Mozirje. Ustavila se je tudi v Črni na Koroškem, svoje pretresenosti ni skrivala.
Zelo pomembno je, da iz prve roke in na lastne oči vidim, kako velika je katastrofa. In bilo je srce parajoče videti uničenje, ki so ga povzročila deževje, poplave in blato. Sočustvujemo z žrtvami in žalujemo za tistimi, ki so izgubili življenje. Ampak toplo mi je pri srcu, ko sem videla to ogromno solidarnost med ljudmi, njihovo zaupanje in pogum. Srečala sem ljudi, ki so stopili skupaj in držijo skupaj v teh težkih časih.
V Ljubljani se je srečala s predsednico republike Natašo Pirc Musar. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi informacij o stanju po poplavah ter predstavitvi načrtov za pomoč Bruslja pri obnovi prizadetih območij. Von der Leyen je znova izpostavila, da bo Evropska unija prek različnih mehanizmov zagotovila pomoč za obnovo. Predsednica Pirc Musar se je zahvalila za hitro odzivanje komisije ter izraženo solidarnost. Pri tem je izpostavila pomen tesnega sodelovanja med članicami za zaščito pred naravnimi nesrečami. Ob tem sta obe poudarili potrebo po dodatni opredelitvi ukrepov za boj proti podnebnim spremembam, da bi se s tem prilagodili novim okoliščinam. Evropska unija bo Sloveniji namenila zajeten in pomenljiv paket pomoči za odpravljanje posledic nedavnih poplav, ocenjuje evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič. Za sprostitev sredstev državo sicer čaka več korakov, ki bodo vse prej kot enostavni, je pa komisija Sloveniji pripravljena stati ob strani bolj, kot je to običajno, je prepričan.
Zato, da se ta sredstva sprostijo, bo treba narediti oceno škode in v najkasneje v 12 tednih vložiti prošnjo za pomoč iz solidarnostnega sklada. Predsednica je že vnaprej nekako rezervirala sredstva v višini letos 100 milijonov evrov in naslednje leto do 300 dodatnih milijonov evrov za pomoč iz tega sklada.
Več moči bosta terjali preusmeritev sredstev iz sklada za regionalni razvoj in koriščenje posojil iz sklada za okrevanje in odpornost. Stanje na plazu nad Koroško Belo ostaja stabilno. Tako ponovna nočna evakuacija prebivalcev, ki so jo izvajali od sobote do ponedeljka, ni predvidena. Stekla bodo tudi dela za vzpostavitev alarmnega sistema, katerega delovanje je bilo po premiku na plazu Urbas v noči na soboto prekinjeno. Zato bo jutri to območje preletaval tudi helikopter. Do vzpostavitve alarmnega sistema v strugi potoka Bela še naprej poteka stalni video nadzor, spremljajo pa jo tudi z rednimi obhodi. Tudi policija skupaj z drugimi službami pomaga odstranjevati posledice ujme. Med drugim so v občini Gorenja vas Poljane pomagali pri čiščenju cest kar z vodnim topom. To območje je obiskal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, ki je pozval ljudi k previdnosti pri sanaciji, pa tudi naj bodo pozorni na nepridiprave.
V policiji so na vsa območja, ki so jih prizadele poplave in plazovi, napotili večje število policistov in kriminalistov. Poleg morebitnih tatov in vlomilcev se lahko pričakuje, da bodo stisko poskušali izkoristiti tudi goljufi, ki se običajno predstavljajo kot delavci elektrokomunalnih, telekomunikacijskih ali gradbenih podjetij, odkupovalci železa, serviserji in podobno. Njihov glavni namen je, da žrtev zvabi bijo iz hiše in preusmerijo njeno pozornost. Sostorilci pa v tem času vstopijo v hišo in izvršijo kaznivo dejanje. Policija sicer te dni opozarja tudi na goljufe, ki se predstavljajo kot predstavniki raznih človekoljubnih organizacij in pod pretvezo zbiranja sredstev za prizadete pobirajo denar od ljudi.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Med nedavnimi ujmami so bili poškodovani tudi nekateri sakralni objekti. V nobenem primeru po doslej znanih podatkih stanje ni katastrofalno, izstopa pa cerkev s samostanom v Sveti Trojici v Slovenskih Goricah, kjer je odkrilo velik del strehe. V Poljanah nad Škofjo Loko so bili poplavljeni spodnji prostori pod cerkvijo. Poplavljeni sta bili tudi podružnični cerkvi v Mostah in Suhadolah v župniji Komenda, podružnična cerkev v Hotavljah in župnijska cerkev v Trzinu, kjer je poplavilo tudi kletne prostore tamkajšnjega župnišča. Na seznamu je tudi cerkev na Trati v Cerkljanski občini. Z območja Krškega poročajo o dveh poškodovanih cerkvah, z območja Celja pa o razbitih oknih in poškodovani strehi v Vidmu ter zaliti cerkvi v kraju Petrovče in Šmartnem ob Dreti. Slovenija v teh dneh soočanja z najhujšo naravno katastrofo prejema tudi številne izraze sočutja in solidarnosti. Danes je sporočilo Slovenkam in Slovencem, predvsem pa vsem prizadetim in prostovoljcem, namenil tudi papež Frančišek.
Negli ultimi giorni drammatici fenomeni naturali sono venuti in Slovenia e in Georgia.
V zadnjih dneh so se v Sloveniji in Gruziji zgodili dramatični naravni pojavi, ki so povzročili smrtne žrtve in materialno uničenje. Molim za žrtve in izražam duhovno bližino njihovim družinam in vsem, ki trpijo zaradi teh nesreč. Zahvaljujem se vsem, ki ste jim ponudili pomoč, še posebej prostovoljcem.
Slovenski škofje so na današnji izredni seji izrazili svojo pretresenost ob prizorih uničenja po poplavah, hkrati pa poudarili, da medsebojna pomoč vzbuja novo upanje v tem težkem času. Sklenili so, da Slovenska škofovska konferenca preko Karitas nameni 75 000 evrov pomoči prizadetim, pri tem pa vse Slovence, posebej vernike, še enkrat spodbujajo k solidarnosti. Priložnost za to bo tudi nabirka, ki jo bodo v nedeljo župnije namenile za potrebe Karitas. Razmere na terenu si je po katastrofalnih poplavah že v ponedeljek in včeraj ogledal tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Več pa v pogovoru, ki ga je pripravila Petra Stopar.
Gospod nadškof Stanislav Zore, v katere kraje ste obiskali v torek?
Ja, dejansko sem se že v ponedeljek odpravil. V ponedeljek sem obiskal Trzen, Komendo, Cerklje, zatem Moste, kjer je zelo poškodovalo cerkev Svetega Roka. Včeraj sem imel potem v Poljanski dolini, v Poljanah, v Gorenji vasi in v Žereh in se srečal z duhovniki, in tudi seveda z nekaterimi ljudmi, prizadetimi družinami, predvsem pa od blizu svojimi očmi videl, kakšno razdejanje je ponekod ostalo za tem neurjem.
Kaj ste zaznali tudi med ljudmi, med pogovorom? Velika je pripravljenost prostovoljcev, sosedov, občanov, da pomagajo.
Ja, to je gotovo tisto, kar človeka napolnjuje z nekim upanjem, tudi z nekim veseljem, da je človek še vedno pripravljen storiti vse, da pomaga sočloveku v stiski. Je bilo pa tudi presunljivo srečanje z prizadetimi, v katerih je videti ena velika utrujenost, potem en strah, ena negotovost, eno pričakovanje, kdaj bo šlo vse to mimo, in seveda v večini tudi njihova hvaležnost, da je vendarle nesreča vsaj življenja pustila, ker ponekod so bila zelo, zelo resno ogrožena tudi življenja.
Slovenski škof je ste že v petek na prvi dan, ko so se pokazale te hude posledice ujme, poplav, povabili vse Slovence, da stopimo skupaj, da se povežemo v solidarnosti. Med drugim ste povabili, da bi bila to nedeljo po župnijah nabirka za prizadete. Spodbudili ste tudi župnike, župnijske upravitelje, samostane in vse katoliške skupnosti v bližini prizadetih krajev, ki imajo prostore in kapacitete za bivanje, da ponudijo zatočišče ljudem. Ste morda seznanjeni s tem, kakšen je odziv na tej konkretni pomoči?
No, zdaj tukaj bi stvar malo razdelil. Najprej sem obiskal Karitas že v ponedeljek zjutraj tukaj v Ljubljani in so mi povedali, da je odličen odziv na povabilo prostovoljcem, naj se javijo za pomoč pri čiščenju in sploh za pomoč pri odpravljanju posledic te nesreče in tudi, da je odziv darovalcev denarne pomoči zelo, zelo lep. Vem tudi, da je vsaj v eni župniji, so imeli že preteklo nedeljo nabirko v ta namen za prizadete v tej vremenski ujmi in po poročilih je tudi tukaj bil odziv ljudi nad vsakimi pričakovanji. Tako da verjamem, da je po eni strani povabilo, po drugi strani obveščanje, ki smo ga bili deležni v teh dnevih z različnih koncev Slovenije in po tretji strani že tista, skoraj bi temu rekel, legendarna pripravljenost naših ljudi, da priskočijo na vse možne načine na pomoč tistim, ki so preizkušni, verjamem, da bo vse to pomagalo k temu, da bo odgovor ljudi dejansko zelo, zelo velik. Tudi v tej zavesti, če bi potreboval jaz, bi drugi dali meni. Sedaj je bilo meni to prihranjeno, zato bom po svojih močeh pomagal drugim. Ta človeška solidarnost in če je noter še tista zavest iz naše vere, da smo odgovorni drug za drugega in da na Božje vprašanje, kje je tvoj brat? Ne moramo odgovarjati, ne vem, vse nisem odgovoren zanj, ampak vemo, kje je in mu pomagamo.
Pogovor z nadškofom Zoretom je posnela Petra Stopar. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, še bodo možne posamezne plohe, na Primorskem bo suho, zapihala bo šibka burja. Jutri bo sprva zmerno oblačno, po nekaterih nižinah bo jutro megleno, čez dan se bo delno razjasnilo. Popoldne lahko nastane kakšna ploha, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 15, na Primorskem do 17, najviše dnevne pa od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. In še obeti, V petek in soboto bo sončno in postopno topleje. Tudi v nedeljo se bo nadaljevalo sončno in toplo vreme, v hribih zahodne Slovenije pa bo možna kakšna nevihta. In še temperature po Sloveniji. Ljubljana pretežno oblačno 23 stopinj, Nova Gorica 26, Koper 25, Ajdovščina in Črnomelj 23, Celje in Novo mesto 22 stopinj, Kranj, Litija in Slovenjgradec 21, Logatec, Vrhnika in Velenje 20, Murska Sobota, Maribor, Gorenja vas in Ptuj 19, Rogaška Slatina 18, Rateče 16, Kredarica oblačno 5 stopinj Celzija. Na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos iz smeri Vipave je zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Okvarjeno vozilo pa promet ovira tudi na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani, kjer je zaprt počasni pas. Popolne zapore nekaterih cest zaradi poškodovanih vozišč so še vedno predvsem na gorenjskem in na koroškem delu Slovenije. Ker se razmere ves čas spreminjajo, si več o zaporah preberite na zemljevidu Slovenije. Voznike naprošamo, da upoštevate navodila dežurnih služb in ne vozite na poplavljena območja ali na zaprte ceste. In dodajamo še to, da je ponovno odprta železniška povezava Celje-Velenje in Jesenice-Bohinjska Bistrica. Varno, previdno pa srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Rok Mihevc, tehnična izvedba Andrej Jerman, brala sem Maja Morela. Ura pa je 18:21.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.